Misijon na Radio Ognjišče, ko se temelji reda podirajo.
Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Pozdravljeni, ponedeljek 11:15 minut, ura, ki ponavadi praviloma prinaša našo športno oddajo. V tem tednu, tednu radijskega misijona, pa bo to čas za različna pričevanja. No in danes smo skušali k pričevanju spodbuditi in k pogovoru povabiti našega smučarskega skakalca. Zdaj še vedno ni povsem prav, če dodamo nekdanjega smučarskega skakalca, ampak od sobote in poleta na Planiški velikanki bo pa to menda tudi uradno. Cene Prevc. Olimpijski podprvak iz Pekinga pa zmago na posamični tekmi svetovnega pokala, petkrat na ekipnih tekmah svetovnega pokala, skratka eden biserov naših smučarskih skokov, slovenske reprezentance in eden od športnikov, na katere smo Slovenci res izjemno ponosni. Cene, po priimku sodeč, seveda vem, da poznavalci dobro veste, prihaja iz velike družine, športne družine, smučarski skakavci, trije brati, zelo uspešno na poti, tudi sestra, zdaj že članica, državne reprezentance svetovnega pokala in nosilka različnih odličij, pa si človek reče, ja sej, verjetno je kar težko za fanta, skakavca, med tremi iskati svojo pot in morda kdaj pride celo misel na temo, če bi bil sam, solist, bi pa slavo požel sam. Cene Prevc.
To sem se že dostkrat hecil, ne? Recimo, velikrat se je že zgodil, da si bil med najboljšimi desetimi na svetu, pa še zmeri pa tretji v domači hiši ali tako podobno. Recimo, za Domna, če pogledamo za nazaj v zgodovino, Domen bi že dvakrat imel svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, obakrat ni zmagal, ki je bil Peter pred njemu, je bil dvakrat drugi. Take malenkosti so to, kar mogoče spomini, a nekakšni sploh ne uživo z mano, konkretno, ko si spremljal tudi same dva brata, so kar, po moje lahko rečemo, da nekaj, kar bo težko preseš, kakšno takole družino, se lahko potrpljamo malo po ramitle, ampak spet ne preveč. Ravno ta del, ki pa sam pravim, da ker je bila doma taka konkurenca, nam je bilo verjetno običajno, kot ker je bil en uspeh, da pač si ga takoj popakiral in bil že z mislimi usmerjen na nove izzive in nove zmage. In da morbit je to delno malo pomagalo, da smo bili tako dobri.
Mediji so se vedno spraševali, še vedno se sprašujemo, kakšna je vloga družine, cene pri tem, da ste športniki tako otroci, tako uspešni. Gotovo je odgovor velika.
Jaz bi tle mogoče še povečal na to, kar na vse. Kaj nam je vsem štirim skupnega starša in starša nam ne da bi nam karkoli usiljevala, bolj sta imela kar, mislim, da si upam reči strogo vzgojo, ne? Tiste vrednote, ki sta nam jih vzgajala, med temi je mnogo bilo izpeljanih ravno iz krščanskih vrednot, ki so po svoje zelo življenjske tudi in to je tisto, kar sta nam prigarala, nam je bilo samo umevno, da če ob 6 zjutraj ostaneš in se do 9 zvečer ne usedeš dol, niti za minuto, to je bilo nekaj običajnega in to ne, da bi nam to govorila, ampak to sta dobesedno živela. In nekako to sta prenašala na nas, naše njune otroke. Na ta način je bilo nekako ugrajena delavnost, sploh ne, da bi ravno v športu, ampak nasploh v življenju, kar se pa potem v športu je zelo dobro tudi obrestovalo.
Te krščanske vrednote, Domen, kot družina, ko ste bili še majhni otroci, ste seveda živeli.
Ja, kar zelo. Predvsem, kar mogoče zdaj sploh pri sebi opažam, da sem od staršev pobral, je, da to sprejemanje sočloveka. Ne vem, ljudje, zelo opažam, da jaz v ljudeh vedno trudim se najdeti tiste dobre vrline, njihove pozitivne lastnosti, pa je lahko tam le zapornik ali podobno. Boš poleg tega iskal še kaj o njemu tistega dobrega, ker ljudje smo vsi sestavljeni iz mnogoterih lastnosti in dostkrat se tako kar malo zasmejim, ki imajo, spoznaš nekoga, potem pa čez pol ure s prijateljem ga pokritiziraš, ko ga ni več zraven, ki ima totalno različno predstavo o nekem človeku in vidim, da to je nekaj, kar upam, da bom gradil še naprej v življenju.
Človek si misli, da je pri tem, kako trden je kot športnik v glavi, sploh pri smučarskih skokih, vemo vsi, da je to zelo pomembno. In da je pri tem, kako zmore vse te psihične napore, vso to pripravo, vso to mirnost prenesti tudi v nemirnih časih samih tekmovanj, recimo ne, boja za kolajne, za stopničke, da je takrat več načinov, kako poiskati ta mir v sebi. A včasih tudi ta krščanska vzgoja pri tem pomaga. Si se kdaj na velikanki obrnil k Bogu, a je bila kdaj, ne vem, molitev tista, kakršnakoli že, predno odrineš?
Ja, zelo teh poti do umirjene glave, pa do tega, da boš izvedel skok tako, kot ga znaš in kot ga moraš, če češ biti najboljši, je toliko, kot nas je skakalce. Se pravi, vsak mora najti svojo pot. Tako, kot ima vsak svojo pot skozi življenje. Pri meni konkretno samo krščanstvo in pomoč obračenih Bogu, tega ni bilo nikoli. So bile pa še vedno tiste vrline kot umirjenje samega sebe in to, kar je včasih molitev. Sploh ni pomembno besede ali pa karkoli. Molitev je nekako pogovor samim sabo oziroma Bogom, kakor vsak pri sebi tretira. To je na nek način že tista psihološka priprava, ki jo s psihologom včasih delaš ali pa potem tiste vaje, ki teh psiholog nauči, da jih sam pri sebi prakticiraš. Je zelo podobna zadeva.
To delo s psihologom, zdaj le govoriš iz lastnih izkušenj, to imate vsi vrhunski tekmovalci na, ne vem, urniku priprav?
V konkretnih skakalnih krogih je to omogočeno, ni pa obvezno. In v praksi to pomeni, da mogoče zelo redki od nas posegamo po pomoči psihologa, je pa tako, da če bi zdaj v tem momentu prejel telefon, poklical odgovornega na zvezo, bi že danes ali jutri se lahko z njemu dol usedel. Nam je omogočeno, če želimo to. Ogromno je posameznikov v skokih, ki jim uspe to pot najti sami. Če bi pa potrebovali, je pa vedno zgolj en klic stran.
A je po kakšni nezgodi taka pomoč bolj potrebna kot sicer, ne vem, zdaj recimo mislim na Petra, ki se bo vrnil po pacu, ki smo ga spremljali, po katerem nam je zaledenela kri v žilah in potem seveda veselje, ko smo slišali, da je vse bolj kot ne še kar v redu, a pa tam po tisti tvoji smučki, ki se je odpela. A je takrat potrebna kakšna pomoč za nov odriv?
Peter ima toliko pošlihten v glavo, da on definitivno tole ga ni premaknilo niti za milimeter, kar se tiče njegove priprave in prepričanja samega vase. Pri meni pa tista smučka niti v Oberstdorfu, niti v planici, ko je odnesla sredi leta, nikoli ni bilo. Meni osebno bom ti zdaj rekel skoraj malo pohvala, drugi bojo rekli, da sem zmešan. Tisto posvoje, ki sem se tam dvignil, meni je to besedno dogajal. Pozna se tist adrenalin, ki ti ga samo ohranitveno telo našopa v kri. Ni bilo nobene kakršnekoli psihološke potrebe, poti smo takoj. Moram pa priznati, da delček pa ostane, se pravi, po planici, takrat, ki je bil to zadnji skok v sezoni, ni bilo neke težave, ker itak je bilo dolg prehod, pa pol prvi skoki na manjših, pa čez eno leto, ki sem spet prišel na planico, so bili občutenja, spomini že povsem drugačni, kot pa ti zadnji skok.
Kaj je torej tisto, kar pretehta? Glava, moč, samo pozitivnost, kaj?
Zelo glava. Čisto samo glava. Ostane nekaj tam v tebi.
V času športne oddaje na ta misijonski ponedeljek je naš gost olimpijski podprvak, smučarski skakalec Cene Prevc. Slišal sem, Cene, navdušeno pohvalo župnika, ki te je povabil kot pričevalca k mladim, tudi k ministrantom v mladinsko skupino, da bi predstavil znanega Slovenca, znanega športnika, vzornika v smučarskih skokih v športnem življenju kot ministranta, kot nekoga, ki je dejaven v svoji župniji.
Ja, prvo bil sem samo enkrat kole, za enkrat povabljen slavni župnika, tako da obada točno ve, za koga gre, ampak je pa res, da dolga leta sem bil prisoten kot ministrant. Ja, pač redno saj ob nedeljah si hodilo k maši, en del obdobja sem tudi dežural ob ponedeljkih po moje, ki je bilo možno še pred šolskimi obveznostmi, da je imel župnik še pomoč med samim tednom. Ampak ja, tista nedeljska maša je bilo kar redno, tudi pol kasneje, ko že zdavne si zapustil ministranske vode, je bilo meni po svoje še bolje, da če sem že bil pri maši, da sem še ministriral zraven, ker mi je bilo, lahko hecu rečemo, zagotovljen sedež, pa še malo si se sprehodil in pa mogoče kaj postoril med samo mašo.
Sem pa potem v, mislim, da naši družini, pa tudi na strani Aleteje v enem pogovoru razbral, pa zdaj nekoliko, zdaj ne vem, če bom uporabil pravi izraz, ampak malo drugačen pogled na, če rečem to tradicionalno vero, zdaj nekaj novega iskanja, cene se išče.
Je zelo tako, je to, kar krščanstvo, vse te verug, kot recimo pa sveto pismo in podobno, to iskreno vero v to nekako nimam, da bi obstajalo pa ja, ampak zelo rad pa poudarjam, da tisti, ki imajo kakšno tako vero, da je veliko lažje iti skozi življenje. Pač sem človek, ki ima včasih še preveliko radovednost, pa da ga firbec za vse okoli sebe, da bi bilo včasih veliko lažje iti skozi življenje, kot pa vprašanje, ki si jih sam postavljam. In kar se tiče samih krščanske vere, je, da imam nekako sliko, da v preteklosti je zelo prav prišla tudi zaradi samega načina življenja in podobno, da kot sami temelji so pa postavljeni drugod, ko pa prej do tistih vrednot, ki jih krščansko prinaša. To sem pa zelo hvaležen, da sem bil v njih vzgojen, ker so me naredili človeka kot sem in dostkrat rečem, če se kdaj spremenim, kar rad brcem te, da se popravim nazaj, ker je pa to nekaj, kar bi bom definitivno vzgajal tudi svoje otroke, ko pridajo, če Bog da.
To bo torej dala ta krščanska vzgoja, šport in verjamem, da bodo otroci deležni tudi tega, če jih bo Bog dal, šport da pa kaj. Cene, zdaj sva, jaz sem skoraj vse tisto, zakaj sem mislil, da da šport človeku, sem v tvojih besedah slišal že, da je dala družina. Je tisto delovnost, pa pogled naprej, pa optimizem, pa vse.
Dostkrat so mi ljudje že rekli, da kako ljudi motivirati, da bi šli, ne vem, skakati ali pa kaj, pa jaz kar zelo rad posplošim. Ni treba, da grejo otrok skakati, dejte jih samo zaposliti. Pa nam je bilo, ni bilo važno skoke, pa nam je bilo važno, da, je, da si šola naredil, pa če smel čas si doma pomagal, če ti čas ostal, so te še drugod ponucali. Tudi če si prišel že ves otrujen s treninga, ko pa delaš popolno, ja prav boš prišel pomagati v gozda, ne če si frejal, pa kaj. Zelo je bilo tako, da so te naučili, da si izkoristil svoj čas. Sekunde zelo odštevajo, zdaj po teh socialnih omrežjih so zelo popularna, kakršnakoli te modrostni stavki, pa vse živo, ampak eden mi pa zelo lepo pomenljiv. Že parkrat z različnimi ozadji je bil predstavljen kot v smislu, da predstavlja si, da se zbudi s 64 000 evri vsako jutro, ne glede na to, če jih čez dan zapraviš ali ne, ali če ti tam stojijo. In potem si predstavljaš seveda, kako bi na maksimalno izkoristil ta denar. Ne? Vsako polnoči se resetira, ali jih porabiš ali ne. Pa ti pa na konc zgolj predstavi, no vsak dan imaš 84 000 sekund v dnevu. In če bi denar se trudil, da ga maksimalno izkoristil, počne isto tudi svojim časom. In zelo je to tist poudarek, sploh, ki prija do tega odraščanja. Možgani so narejeni, da dobesedno mlajši, ko si bolj so sposobni srkati vas, vse okoli sebe, vse informacije, dobesedno njihova učljivost pada. In tako tudi pravim, za, ko pride do športa, do glasbe, do kakršnih kol interesov, za otroke pravim samo zaposlite in ne delajo. Ja pa res, da včasih je zelo dobro tudi, da vidiš otroka, da se dolgo časi, ker dolg čas je pa tisto, ki otroku začne spodbujati domišljijo in da sam začne raziskovati svet. In je zelo, da ja, in ni nujno, da šport, tudi kvarjanje z učenje inštrumentom ali kakršnakoli drugi interesant. Če vidiš, da je otrok sposoben tisto početi ure in ure, mu to lahko prinese zelo podobno vrlino kot šport. Se pravi eno delavnost, izkoriščanje časa, ter da je sposoben biti produktiven, da v večino, kot ko opažaš, pa zelo potrjujejo in moje lastne in kakšni zdaj so vrstniki, da takrat, ko imaš bolj zafilan urnik, na koncu postoriš še več, kot pa, če imaš manj zafilan.
Tako je torej z urnikom vrhunskih športnikov. Kaj pa s tistim, kar da po leta za naprej, kako je, ko zdrsne?
Veliko krat je tisto, ko si potolčen in ko se moraš pobrati, v športu je to seveda dostkrat, se zgodi, ti da veliko več, kot pa nekateri uspehi, ki jih ponese s sabo.
Kar nekaj življenjskih nasvetov nam je v tem misijonskem pričevanju natresal naš olimpijski podprvak, smučarski skakalec Cene Prevc, ki mu v soboto, 1. aprila, to soboto, želimo uspešen polet, ki bo torej zadnji na uradno njegovi skakalni letalski poti. Hvala za današnje modrosti in naj povem, da boste daljši pogovor z njim slišali v enem od prihajajočih petkovih večerov, da bomo njegove besede uporabili tudi v naših športnih oddajah. Zgovoren je bil, pričevalski in z vseh vidikov zanimiv. Cenetu, hvala za obisk v studiju, za vse, kar nam je dal tudi v ta misijonski ponedeljek. Vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa za pozornost in res vse dobro. Bodite z nami v tem tednu radijskega misijona. S Cenetom Prevcem sem se pogovarjal Jure Sešek.
Radijski misijon 2023. Ko se temelji reda podirajo. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko jim vnovič prisluhnete v audio arhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.